Český malíř a fotograf, tak bývá označován Antonín Střížek. Jaký je jeho životní příběh? Z neukotvené Ostravy Poruby se stal Pražákem, ale také řadu inspirace čerpá ze svých zahraničních cest. No a je také uveden v žebříčku určitého počtu umělců, kteří jsou doporučováni jako investiční příležitost. No nesnad, že bychom si měli koupit jeho, ale jeho obrazy. A tím začínají dnešní hovory na stanici Český rozhlas Plus. Příjemný poslech vám přeje Ivana Chmel Denčevová.
Hovory.
Neukotvenost Ostravy. Platí to pořád?
Ano, to platí, protože tak ta situace se nezměnila, když tam nebydlím a bydlím v Praze, tak je to stále stejný. Já jsem to někde asi řekl, že to je neukotvenost, ale já jsem tam žil v takovým nádherným Sorela městě, Ostrava Poruba. A moc tehdy se nevysvětlovalo, že ten styl spadl z nebe, že si to někdo vymyslel. Ale já to musím strašně chválit, tu Ostravu Porubu, protože ona má úžasný urbanistický plán a všechny ty sloupy a z grafita s pionýrama, s dělníkama doplňují, dělají z toho takové bizardní město. Ale v tom městě se žije strašně hezky. Teď jsem tam byl, tak před 3/4 rokem jsem měl výstavu v Ostravě a navštívil jsem zase svoji milovanou Porubu a musím říct, že se v tom městě opravdu je vidět, že se těm lidem tam strašně dobře žije. A já to jenom dovysvětlím. Tam byla vymyšlený, ten urbanismus byl vymyšlený tak, že ulice, kde jezdí auta, a to tehdy jezdilo strašně málo aut, tak jsou jenom pro auta mezi těmi domy. A ty domy tvoří obrovský bloky dvorů, kde byly hřiště a zeleň. A těmi bloky dvorů se dalo projít vlastně celou Porubou, aniž by člověk vlezl mezi auta. Tak to považuji za geniální. A myslím si, že je velká škoda, že po revoluci se ta města rozvíjely ne takhle chytře a že si nevzali příklad a nepřemýšleli nad tím urbanismem toho města.
Napadá mě podobná řada staveb, ale i třeba v klasické staré zástavbě je ve Vídni. Jsou to proslulé hofy, kde člověk vejde a ocitne se vlastně do jisté míry úplně v jiném světě, poněvadž je tam najednou zeleň, lavičky, hřiště a je to takový svět sám pro sebe. Možná, že je to cesta i do staré zástavby, napadá mě, byť to není tématem
tak ono
zrovna našeho rozhovoru.
Pravděpodobně teďka v Praze ten nebo vůbec v těch městech už se nad tím začíná přemýšlet. Jenom mám pocit, jestli to není trošičku pozdě, protože za tou Prahou už vznikly takzvané paneláky na ležato, a což jsou takové ty domečky bez infrastruktury, prakticky tam vede jenom silnice, nemá to náměstí, není tam nic, proč by se lidi zdržovali a chodí tam jako do nocláren, jako se chodilo potom do těch sídlištních. Vlastně, my tu nejsme kvůli architektuře, ale ještě jedna zajímavost byla s tou Porubou, že to jsou cihlové domy a velmi komfortní bydlení tam je. A ta jádra, všecko to bylo z cihel a pečlivě a poctivě udělaný. A ty paneláky pak začaly stavět ne z důvodu financí, ale z důvodu toho, že nebyli schopni už udržet to know-how ty stavby, že vlastně ty paneláky i ty jádra byly nakonec dražší než tyhle ty poctivý baráky. Jo.
Sice není náš rozhovor zaměřen na architekturu a urbanismus, ale právě město a různé podoby města, ostatně je to i Ostrava, tak to všechno nalézáme ve vaší tvorbě. Vyrazil byste si takhle malovat to satelitní městečko, tak jak město s jeho zákoutími, zajímavostmi, vybavuje se mi třeba obraz Město po dešti, kde najednou vlastně se ukazuje odrazy v těch kalužích toho města.
Ne, to bych teda určitě do těch, to se nedá malovat, to je tak ošklivý. Já maluju města, protože jsem hledal témata, která jsou tradiční, jo? Takže jsem začal s krajinou a pak jsem přešel do těch měst, no, tak, ale jde tam ještě o něco jiného, než...
Jak člověka napadne, že právě tato jednotlivost města by byl krásný materiál na obraz?
Jo, to není tak složitý, ono je to velmi taková pragmatická úvaha. Já si dělám fotky a vlastně foťák používám nejenom jako na fotku, ale fotku jako skicář. A musí tam být něco, co se malovat dá, to znamená docela dobrý je, když je tam nějaká vertikála, když je tam nějaký úběžník, takže když jsou tam dráty, tak to nedělám jenom kvůli romantice toho města, ale dělám to proto, že už vidím, že tyhle ty věci, když je tam něco tenkýho, tlustýho, jak říkám, horizontála, vertikála, tak si to vyfotím a pak se tím inspiruji.
Přes vzpomínky na Ostravu, Porubu, přesto se stáváte Pražákem, ale co vás vůbec ovlivnilo v dětství pro to, abyste se vypravil v takovém dětsko-dospívajícím věku do Prahy na uměleckou školu?
To bylo tak, že každý takový provinční město nebo ta periférie, dalo by se říct, je v něčem velmi vstřícná pro lidi, kteří se chtějí nějak, používám cizopasná slova, já to nemám rád, pro mě to bylo fajn, protože objevovat ten svět toho umění, protože ta Poruba, to je město, kde žijou, dělníci a v té době, to byly 50. 60. a 60. léta a lidi, kteří měli jiný zájmy a o něčem přemýšleli a četli, tak ty se velmi rychle potkali a poznali. Jo. A mě vždycky bavilo výtvarný, ne, že bych měl ten talent, ono totiž je zajímavý, že ve škole třeba člověk potká různý děti nebo jako spolužáky, pak v dospělosti si to může nějak ozřejmit a reflektovat, ale kteří mají talent. Ale talent není to, že něco vám jde, ale talent je, že vás to baví. A mě strašně bavilo to kreslení a hledat různý výtvarný projev. A to jsem tam potkal pár kamarádů a pak jsme chodili ještě za jedním malířem Edou Halberstadtem a to bylo takové nakopnutí, že to je prýma. Jako, jo.
Takže kdybych neměla talent, ale bavilo by mě malovat, tak bych se mohla stát tak úspěšnou malířkou jako vy?
Určitě.
Tak to říká Antonín Střížek.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý všední den a také v neděli na Plusu.
Přesto z Prahy už jste se do Ostravy nikdy nevrátil. Už jste zůstal Pražákem.
No tak já jsem tady potom studoval střední výtvarnou školu. Měl jsem štěstí, že jsem potkal další prýma lidi, jako můj profesor Bláha. A ta střední škola byla fajn, taky jsem se seznámil se svou budoucí ženou a jednoduše už jsem zůstal v Praze, protože pak jsem šel na vojnu a už to tak bylo.
Akademie výtvarných umění končí promocí v roce 1988. Jaké to bylo období?
To už bylo období, kdy nás na škole nenutili dělat socreál, kdy to dělali jenom angažovaní studenti.
Dokonce abilitací?
Bylo jich mnoho. Dokonce už nás nenutili ani vstoupit do SSM. A zase jsem měl štěstí, protože to byla silná generace na té škole tehdy. Moji spolužáci byli hrozně zajímaví a bylo to fajn. Ale já jsem si to nějak moc neužíval, protože jsem furt cítil ten tlak, jestli to dobře dopadne a jestli nebude nějaký malér, protože my jsme tehdy už dělali takové výstavy konfrontace a pak jsme měli nějaké důtky a někdo. Bylo to takové, že člověk musel plnit úkoly, do kterých se mi moc nechtělo a vlastně už jsem chtěl být na svých nohách, takže jsem si tu školu ještě, což šlo, o rok zkrátil. Ale zpětně viděno to nebylo tak nepříjemný. Ono bylo nepříjemné to, co podle mě trvá do dneška tak trochu. Tehdy to bylo tvrdší samozřejmě s tím aby ty klauzury a to člověk prošel aby maloval tak, jako je představa těch profesorů, protože v tom prvním ročníku mě chtěli vyhodit. To byl pan profesor Karmazín a tomu se nelíbilo, jak kreslím, ale já mám pocit, že jsem mu lezl nějak jinak na nervy a pokaždý jsem musel dělat opravné zkoušky, tak jsem z toho byl potom úplně špatný.
Několik let jste potom na AVU jako vedoucí ateliéru působil sám jako vysokoškolský pedagog. Jak jste se srovnával s tím, abyste ty studenty nenutil učit tak malovat, jak malujete třeba vy?
No to je jedna z důležitých věcí, o kterou mi šlo, aby vůbec neměli pocit, že střížku v ateliéru znamená, že budou střížkovat nebo malovat jako já. Jo. To proti tomu jsem zásadně šel a myslím si, že v tomhle tom to ty studenti velmi dobře věděli.
Byli rodiče dojatí, že je synek malířem, když byla promoce? Nebo měli obavy, co s ním bude v životě?
Ne, já myslím, že rodiče v tomhle tom to brali jako že jsem úspěšný syn, to určitě.
Kdy byla vaše první výstava?
První výstavu to bylo srandovní, to bylo ještě, když jsem právě byl kluk v Ostravě po Porubě s Jirkou Davidem, jsme se kamarádili a tehdy jsme měli výstavu v Mariánských Lázních ještě s jednou dívkou z Ostravy a mě bylo 13 a Jirkovi bylo 15 a strašně jsme si to užívali, že jsme umělcema. No.
Jaký je to pocit mít dnes na kontě, a to řeknu jenom od roku 1989, přes 50 samostatných výstav v tuzemsku i zahraničí, mít prodané své vlastní obrazy v řadě prestižních galerií a to jak v tuzemsku, tak i v zahraničí?
Ono to zní hezky, děkuju, ale já ne, že bych byl tak skromný, ale skutečnost je daleko jednodušší. Je to, člověk maluje, dělá výstavy, jsou galerie a tam je jedna věc, že člověk, když chce uznání, tak se musí ptát, co to znamená, anebo jaké to je uznání.
Co je podle vás uznání?
Uznání je, a to já často, když potkám někoho a kdo mě říká, mám tvůj obraz, nebo potkám nějaký sběratele, tak vždycky se ptám, jak se jim s tím obrazem žije. Pro mě je to strašně důležitý. Jestli jim tam visí ne nějaká věc, kterou mají jako cizí, ale jestli s tím obrazem žijou.
Mně se z obrazy Antonína Střížka doma žije velmi hezky. Monografie o vás váží několik kilogramů. Že by si ji tak člověk vzal do kabelky nebo si s ní lehce lehl do postela, pročetl si ji, to opravdu nehrozí. To, když se položí na stůl, tak je to několik centimetrů a je tam řada obrazů. Opravdu jste si ji někdy vy sám celou prolistoval?
Ano, musel jsem si ji prolistovat.
No, když to šlo do tisku, já myslím, když už byla vytištěna, do tisku, tak jsou to korektury. To ještě není prolistovat si to se zájmem.
Tak ona ještě naštěstí existují daleko širší monografie. Já myslím, že ta doba, kdy teďka už bych takhle tlustou knížku nedělal, lidi to opravdu nechtějí tahat, změnilo se to, ale není to zas tak. Je to obsáhlý, ale je to taková výpověď všeho, co jsem, jakoby těch názorů, který jsem měl, těch tradičních témat, když už to tak řeknu, zátiší, krajina, město, tak to tam prostě je.
Je pro umělce nezbytností mít co nejvíce výstav?
Já myslím, že to úplně tak nezbytný není, spíš záleží na tom, jak jsou to prestižní galerie a jak pak se to děje samo nějak. Jo. I když já mám pocit, že v poslední době se to hodně změnilo, i ten galerijní provoz.
Jakým způsobem se změnilo?
Je frekventovanější, je rychlejší a v podstatě těch galerií je relativně hodně. A pak jsou ty významné instituce, často si ty věci taky předávají a budujou vlastně to jméno toho autora. Mám pocit, že zvlášť v Čechách není moc, co by třeba Národní galerie mohla. Myslím si, že dobře pracuje Rudolfinum a Městská galerie, ale Národní galerie by mohla daleko odvážněji dělat průzkum toho, co se ve světě umění děje a svým způsobem ty věci konfrontovat s tím českým prostředím nebo to český prostředí vtahovat.
Otevírat okno do zahraničí?
Určitě to tady chybí jednoznačně.
Může malíř, umělec na volné noze pracovat bez někoho, kdo je jaksi jeho agentem?
Já myslím, že se to odvíjí od toho, že vůbec ten člověk pracuje, jo? Protože když se vrátím k té škole, tak tam byli studenti a taky já jsem taky nebyl moc pracovitý, ale to mě říkala teďka nedávno jedna konzistor Milena Slavická a říkala, ten umělec, který za něco stojí, to dělá jednoduše, jo? Takže samozřejmě, že musí ten umělec, aby něco tvořil, tak musí mít chuť a musí mít pocit, že to má nějaký smysl.
A pak by taky to měl eventuálně alespoň část z toho prodat, aby se mohl živit.
No, ten provoz s tím prodejem taky není úplně jednoduchý. Ale to všechno se odvíjí od toho, že vůbec něco začne dělat. Nemůže ty věci dělat, protože se tím bude živit.
Přesto, když jsem říkala v úvodu seznam umělců, kteří jsou doporučováni jako investiční příležitosti, obsahuje také vaše jméno. Naleze tam člověky Antonína Střížka. Existuje už u nás třeba skupina lidí, která je klasickými investory do výtvarného umění?
Je tady několik takových skupin a několik lidí, kteří to dělají.
Říká Antonín Střížek, český malíř a fotograf.
Hovory.
Takže mohou čekat, že koupí za 3000 prvorepublikových korun obraz Toajen a pak ho vydraží někdo z dalších majitelů za několik desetiletí za desítky milionů.
To se může stát určitě.
A existují mecenáši?
Mecenáši, já nevím, to jsem se s tím moc... Ano, měl jsem právě na tu knihu, jsem měl mecenáše. Jsou tady mecenáši taky.
Domníváte se, že vy jako umělec byste řekl, že investovat do umění je riskantní investice?
Já si myslím, že úplně ne, že tady je, zvlášť v tom českém prostředí, je spousta jako výborných umělců, ale je tady taky spousta špatných věcí. Jo. Zajímavé je, že často ty věci jsou stejně drahé, jo. Že prostě
někdy... A někdy je to móda kupovat někoho, není taky?
Samozřejmě, ale jako ono to sběratelství může... Já vždycky říkám, že i snobismus je perfektní start pro to sbírání obrazu, protože ten člověk si to koupí z nějakého důvodu, aby měl dekoraci, aby v tom třeba měl peníze a pak se naučí na to dívat a naučí se to mít rád. Já si myslím, že ta podstata toho, aby to fungovalo, a na to se poslední dobou strašně moc zapomíná, je mít k tomu opravdu vztah, mít ty věci rád a ptát se, jako proč mě to zajímá.
Kdy jste měl první a kde výstavu v zahraničí?
To pořádali manželé Ševčíkovi, kteří úplně bezvadně jako pracovali s tou naší generací a myslím, že to bylo v Esslingen v Německu. Byla to velmi důležitá výstava společná asi 15-20 autorů.
A v kterém roce?
Byl to rok 88. 89, 80, 89. No.
Byl pro vás důležitý ten kontakt právě se zahraničím už v té době?
Určitě. Já jsem se zamiloval do Německa, protože jsem bydlel nějakou chvíli v Kolíně nad Rýnem a kamarádil jsem se s Jirkou Dokoupilem a potkal jsem tam takovou tu německou Neue Wilde, tu generaci, oni tam malovali, tam vedle mě měl ateliér Walter Dahn a Peter Bemels a bylo to bezvadný a já jsem se prostě do toho Německa, do té kultury zamiloval.
Jinou zemí, kde jste také pobýval, bylo v 90. letech Rakousko, vídeňští výtvarníci, akcionisté. V čem vás oslovili?
To bylo strašně zajímavé, protože Rakousko je vlastně taky taková trošku periferie. A já si myslím, že někdy v těch periferiích vznikají daleko razantnější nebo šílenější věci, což jsou rakouští akcionalisté. A já jsem tam jezdil za Otto Mielem, který byl kamarád Jirky Dokoupila. Taky jsem tam chvilku maloval a vlastně jsem tam trávil nějaký čas.
Býváte řazen do umělců v tom zobecňujícím názvu postmoderny. Moje otázka zní, existuje ještě vůbec, anebo už je to období té postmoderny?
Já si myslím, že to souvisí s těmi 80. lety, kdy se věci, možná se ještě dneska něco chce pojmenovat. A to postmodernu pro nás definovali, nebo jsme o tom hodně právě mluvili s manželi Ševčíkovými a bylo to, ono to se nějak projevovalo ve filmu a v literatuře samozřejmě. Takže my jsme zkoumali, co to pro nás může znamenat.
Co to může znamenat?
Znamenalo to to, že od těch intelektuálních chytrých obrazů, jako co se malovali v těch 60. letech, kdy to byla abstrakce geometrická, lyrická, instalace, tak jakoby návrat tedy k nějakým tradičním obrazům a u mě to znamenalo tedy začít si hrát s kýčem například a pro mě na začátku byl nejinspirativnějším malířem byl Kaspar Friedrich a toho jsem prostě úplně miloval, to bylo nádherný. Taky to byl jeden z mála věcí, který bylo možné vidět naživo za bolševika v Drážďanech, že jo, kam jsem strašně rád jezdil.
Jste přesvědčen, že je opravdu balastem, tou šedou zónou umění svět současných nových médií?
Ne, nemyslím si to. Myslím si, že ano. Tam je jedno nebezpečí, když mluvíme o balastu, že ne všechno, co je dělané v nových médiích, je nový, jo, a zajímavý. A ten balast spíš se projevuje v tom, že když si položíme otázku, jak vypadá moderní kýč, tak to samozřejmě už není jelen s parohama, ale je to abstraktní obraz. Jo. A vedle toho, že vzniká spousta skvělého abstraktního umění, tak ta šedá zóna toho balastu se přesunula do těch jakoby nových projevů a nových tendencí. Ale vedle těch silných věcí prostě vznikají tyhle ty věci tak, jak to bylo vlastně vždycky.
Když jsem uváděla, že jste malířem, fotografem a mluvili jsme o tom, jak si fotíte města, aby konkrétně tam byla ta horizontála, vertikála, tak jste také cestovatelem a i tam právě inspiraci přes fotografie dál překlápíte do výtvarného umění. Mexiko, Čína, Jižní Amerika, Španělsko, Itálie, Japonsko. Kam se nejraději a nejčastěji vracíte, když můžete?
Já mám rád to Mexiko, tam jezdím s přítelkyní. Ono totiž je zajímavé to, že každá ta země má pro mě jako malíře a já maluju opravdu klasickým způsobem, tak to prostředí, to sfumáto té země nebo ten úběžník té země mě ovlivňuje barvy, takže je strašně dobrý nějakou dobu tam bejt a převzít nějak tu barevnost. Jo. Než jsem právě vyjížděl ven, nebo jsem měl tu možnost jezdit ven, tak jsem si říkal, proč se maluje v krajině modrá obloha. To je úplný nesmysl. A pak když jsem byl ve Španělsku, tak jsem si říkal, no jo, to je jasný, protože obloha je někde modrá. Jo. A ta jiná země mění hlavně kontrast taky barev. Jo. Ostřejší ty barvy. Teďka jsem byl v Číně a tam jsem maloval úplně brčálově zelenou oblohu, protože jednoduše ten vám to dovolí. Je to tak.
Potřebujete odvahu?
Určitě, já si myslím, že to si má každý umělec i člověk v životě pěstovat nějakou odvahu.
Vyjádřil jste se, že pro vás je cestou k odvaze křesťanství?
Ano, to si myslím, že je to odvážný v tom, že měřítkem není ten úspěch jakoby v té společnosti.
Že to je ta modla, před kterou křesťanství varuje, stejně jako židovství.
Myslím si, že to tak je.
Do jaké míry se domníváte, že současná společnost podléhá těmto různým modlám a modlářstvím?
Myslím, že ty projevy se změnily. Myslím, je možný, že to bylo vždycky, ale ten projev je zajímavý se na něj dívat a myslím si, že mu podléhá hodně, že hlavně ta kritéria, která dřív umělce brzdila, třeba dejme tomu, nebo byly otravný, tak se ztrátou kritérií ztrácí možná i tu odvahu.
Která kritéria se takto vytratila podle vás?
Já si myslím, že hodně se právě akcentuje nebo se omlouvá, nebo se říká o tom, že já, můj názor je tak důležitý, jo? Že se nehledá důkaz toho, že to má nějaký smysl, ten váš názor nebo postoj. To jášství vlastně si myslím, že je velmi silný v té společnosti.
V jednom rozhovoru jste uvedl, že jsou obrazy, které si chcete nechat a nechcete je nikdy prodat. Kolik jich tak jste neprodal?
Moc jich není.
Tak pojďme si zkusit říct číslovku.
Ne, mám takových 20 obrazů, který mám v ateliéru.
A víte, když už je malujete, že tenhle si budete chtít nechat, nebo je to až když úplně skončíte?
No, je to až když skončím. On teda ten obraz se někdy tvoří tak, že to jde z jedné vody na čisto a pěkně to odsejpá. Ale poslední dobu a velmi často se mě děje, že ty obrazy musím přebudovávat, přemalovávat, takže je to taková lopotná cesta.
Tak to říká Antonín Střížek, český malíř, také fotograf a host dnešního hovoru. Příjemný poslech dalších pořadů vám na stanici Český rozhlas Plus přeje Ivana Chmel-Denčevová.